Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden គ្រោងជួបនឹងសម្ដេចបាបនិងពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ម៉ាឡេស៊ីធ្វើទំនើបកម្មតបអាកាសបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចប្រទេសចិនរបាយការណ៍ថាអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើនឡើងតាមកំណើនក្រុមការពារខ្លួន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិគណៈសវនាការលើរូបលោកនៅបន្តពញាពេលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាបំណុលវ៉ាន់កខ្លាយជាហានិភ័យថ្មីនៅសហគមន៍រងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំនួនប្រមាណ34លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍពិភពលោកផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ជួបជាមួយសម្ដេចបាប្រង់ស៊ីសនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅបរិយាវាទីកង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងមុនជំនួបនៅខែតុលារវាងសម្ដេចបាបនិងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកទី2ដែលបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Luigi Di Maio សហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសម្ព័ន្ធសកលដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការរក្សាសម្ពាធលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីខណៈធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាខាផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមនេះនៅលើពិភពលោកលោក Patrick Warman នាយកស្ដីទីនៃការិយាល័យតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការផ្ដោតពិសេសមួយនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺបញ្ហារដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កឡើងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងចម្រុះមានគោលដៅកម្ចាត់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានដណ្ដើមការកាន់កាប់មួយផ្នែកធំនៃភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នឹងកាលពីឆ្នាំ2019បានប្រកាសថាក្រុមភេរវកម្មនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំបន់ដែលពួកវាកាន់កាប់ចុងក្រោយលោក Warman បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាសត្រូវដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកន្លែងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្តវាយប្រហារនិងសាប្រោះការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកលោក Warman បាននិយាយថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកម្ចាត់ទីតាំងនិងជំរករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហិរញ្ញវត្ថុនិងបណ្ដាញរបស់ក្រុមនេះលោក Blinken កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកនឹងទៅដល់ទីក្រុង Matera ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេស G20 របៀបវារៈសម្រាប់ការពិភាក្សានេះរួមមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 វិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ក្រុមអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាសម្ពាធពីប្រទេសចិនលើរឿងចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោលបានជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមសន្ទុះធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនរួមមានការទិញយន្តហោះចម្បាំងចំនួន36គ្រឿង រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាថាខ្លួននឹងដេញថ្លៃទិញយន្តហោះចម្បាំងធុនស្រាលនិងគ្រូបង្ហាត់តបអាកាសការដេញថ្លៃរយៈពេល3ខែសម្រាប់យន្តហោះចំនួន18គ្រឿងដំបូងនេះស្របទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើទំនើបកម្មតបអាកាសម៉ាឡេស៊ីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Capability 55អំពាវនាវឲ្យទិញយន្តហោះចម្បាំងចំនួន18គ្រឿងប្រភេទដូចគ្នាបន្ថែមទៀតឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2025រួមនឹងយន្តហោះត្រួតពិនិត្យផ្លូវអាកាសគ្មានមនុស្សបើកចំនួន6គ្រឿងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការយាមល្បាតអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រការស្វែងរកទិញយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថានៅពេលនោះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងនាវានឹងជួយតាមដានសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ាកាលពីដើមខែនេះប្រឆាំងករណីយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន16គ្រឿងដែលរ៉ាដាចាប់បានចម្ងាយប្រហែលជា111គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរកោះប៊ឺណេអូក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការហោះឆ្វែលរបស់យន្តហោះចិនបង្កឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះចម្បាំងជាបន្ទាន់អំពើហិង្សានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងខណៈកងកម្លាំងស្វ័យការពារប្រឆាំងរបបយោធាបានកើនឡើងប្រឆាំងនឹងយោធានេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលប្រមានអំពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដ៏ច្រើនប្រសិនបើរបបនេះប្រើកម្លាំងពេញលេញក្នុងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលមានមនុស្សជាង880នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់របបយោធាលើក្រុមប្រឆាំងនៅតំបន់ខ្លះប្រជាជនជារឿយៗប្រើកំភ្លើងបាញ់សត្វឬកំភ្លើងផលិតនៅរោងចក្រចល័តនៅក្នុងព្រៃបង្កើតជាកម្លាំងការពារខ្លួនជាការឆ្លើយតបយោធាបានប្រើធម្មភេកចៈនិងកំភ្លើងធំប្រឆាំងនឹងក្រុមឈិននៅភាគពាយព្យនិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតជាមួយប្រទេសថៃអង្គការ International Crisis Group ដែលឃ្លាំមើលវិបត្តិអន្តរជាតិដែលព្យាយាមបង្ការជម្លោះនិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាប្រជុំនឹងការបះបោរប្រដាប់អាវុធយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចេញកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលរបាយការណ៍នេះបន្តថាការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនឹងមានច្រើនជាពិសេសស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងបំផុតនៅអំពើហិង្សានិងការផ្លាស់ទីលំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាជនប្រមាណជា230,000នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានិងអសន្តិសុខបណ្ដាញព័ត៌មាននៅហុងកុងបាននិយាយថាអតីតអ្នកកាសែត Apple Daily ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលព្យាយាមចាកចេញពីទីក្រុងនេះប៉ូលីសហុងកុងបានចេញរបាយការណ៍មួយថាបុរសម្នាក់អាយុ57ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិពីបទសង្ស័យឃុបឃិតជាមួយនឹងកម្លាំងបរទេសដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានបង្ហាញថាគាត់ឈ្មោះហ្វុងវ៉ៃកុងសមាគមអ្នកកាសែតហុងកុងបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានព្រមានថាបើសំបីតែបិចរបស់អ្នកអសរសាស្ត្រមិនអាចទទួលយកបានផងនោះដូច្នេះហុងកុងនឹងមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាទីក្រុងអន្តរជាតិទេបាររបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវលោកហ្វុងនឹងក្លាយជាបុគ្គលទី7របស់កាសែត Apple Daily ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននឹងក្រោយកាសែតនេះបិទក្រុមហ៊ុន Net Digital ដែលបោះពុម្ពកាសែតនេះបានចេញផ្សាយកាសែតលេខចុងក្រោយចំនួន1លានច្បាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមនេះប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទដោយការលើកឡើងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្ញើសារអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសន្យាថាចិននឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CGTN ដែលជាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិនបានចុះផ្សាយថាលោកស៊ីបានជូនពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាប្រទេសចិននឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍កងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រួតត្រងដោយអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើននាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកនៅជាប់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសស៊ីរី នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់សម្ដីក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការឃ្លាំមើលសង្គ្រាមនេះបាននិយាយថាទីតាំងយោធាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅដែលរងការវាយប្រហារនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋសេរីបាននិយាយថាកុមារម្នាក់បានស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់ទៀតបានរងរបួសការវាយប្រហារនេះដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណក៏សម្គាល់ថាជាការវាយប្រហារប្រភេទនេះជាលើកទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนបានឡើងកាន់អំណាច
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិខណៈសវនាការលើរូបលោកនៅបន្តពន្យាពេលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាបំណុលវ៉ាន់កក្លាយជាហានិភ័យថ្មីនៅសហគមន៍រងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំនួនប្រមាណ34លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍពិភពលោកផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានយកឱកាសខួបកំណើតរបស់លោកផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីគណៈសវនាការជំនុំជម្រះលើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនៅបន្តអស់បន្លាយដោយមិនមានពេលកំណត់លោកលាស់លីបលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានអះអាងជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់រូបលោកលោកបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមិថុនាដែលជាឱកាសខួបកំណើត69ឆ្នាំរបស់លោកសាររបស់លោកក៏ភ្ជាប់ជាមួយរូបថត4សន្លឹកដែលថតជាមួយម្ដាយនិងភរិយារបស់លោកព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រផងដែរនៅក្នុងសារនោះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថានៅតែផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌មកលើរូបខ្ញុំទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានថែមថាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យានិងខ្ញុំនៅតែហ៊ានសន្យាជាមួយជនរួមជាតិនោះគឺខ្ញុំកឹមសុខាមិនក្បត់ជាតិមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនបោះបង់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំជាដាច់ខាតលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងចាំសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់ពេលវេលាអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវមានកំហិតផងដែរមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមេងសុធារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីជំរុញតុលាការឲ្យពន្យារបើកសវនាការលើលោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញចូលរួមនយោបាយជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីថ្លែងថា
គំពីការអូសម្លាយពេលវេលានឹងកាន់តែយូរវែងឆ្ងាយទៀតទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយបើឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ហើយព្រោះគាត់អាចមានទទួលរួមទៅនយោបាយបានក្នុងនាមជានយោបាយមួយរូបហ្នឹងណា
អ្នកស្រីបានថែមថាមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពន្យារសវនាការជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យក្រោមហេតុផលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមើលឃើញថាតុលាការបានបើកសវនាការជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
តាមការជំនំដំណឹងរបស់តុលាការគឺដោយសារតែស្ថានភាព COVID មិនដែលមែនទេទៅទោះបីជាមាន COVID ដែរឥឡូវនេះយើងឃើញថាសវនាការនៅតុលាការក៏នៅតែមានបើកហើយយើងគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលទៅយើងអាចបន្តសវនាការបានហើយ
លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការមិនទាន់អាចបើកសវនាការលើលោកកឹមសុខាបានទេនៅពេលនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតខ្លាំងក្លាលោកបានថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងមានអ្នកតាមដានច្រើននៅពេលបើកសវនាការលោកថ្លែងថា
យើងតាំងពីនឹងទលាយទេយើងនៅតិចតែណោព្រោះរឿងរបស់គាត់បើសិនជាអាចដាក់មកតែជាអាចមានវិស័យនេះជាចាំតែដល់ពេលយើងរត់បတ်មកឲ្យគាត់ចូលស្ដាប់ក៏បាទដល់អញ្ចឹងក៏នៅតិចទៅ
លោកតាំងសុនឡាយធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមករាថាសវនាការលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអធិភាពដោយសារលោកនៅក្រៅខុំរួចហើយអ្នកនាំពាក្យអយ្យការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកមិននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកថាមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការសវនាការលើលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានអូនឡាញរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចហើយលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នោះទេលោកថ្លែងថា
ខាងលោកកឹមសុខាក៏គិតដូចឡើងដែរការចោទប្រកាន់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលគឺការសំណុំរឿងគាត់ទៅក្រោយឆ្នាំ2024អ៊ីចឹងហើយវាមានការហាត់ការនេះវាអាចទៅដូចអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាចចឹងសំណុំរឿងគាត់ឬក៏គណៈបកគាត់នឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានសម្ពាធច្រើននៅក្រោយឆ្នាំ2024ដែរប្រសិនបើឆ្នាំក្រោយមានការវិវត្តឬក៏មានឋានភាពអន្តរជាតិអន្តរគមវិវត្តច្រើនហើយនឹងឋានភាពក្នុងប្រទេសមានការវិវត្តច្រើនទើបលោកកម្មការឬគណៈបករបស់គាត់នឹងអាចមានការជំរុញបាយទៅប្រកបដូច
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្ហោះខ្លឹមសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមនយោបាយឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរងគ្រោះដោយវិបត្តិដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរវាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលក្នុងករណីខ្លះទទួលបានដំណោះស្រាយហើយខ្លះទៀតមិនទទួលបាននោះទេការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះពីវិបត្តិដីធ្លីទាំងនោះកំពុងផុងខ្លួនក្នុងបំណុលលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារលោកឋានញយរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្ទំក្នុងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យអស់ការរាប់ចំនួនមកហើយជាការរស់នៅតាមបែបជីវភាពសាមញ្ញពឹងអាស្រ័យលើការធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតតាមរបៀបអ្នកស្រុកស្រែចម្ការនៅកម្ពុជាតែការមកដល់នៃគម្រោងវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន3នៃក្រុមហ៊ុនស្កសខ្នាតយក្សរបស់ថៃមិត្តភុននៅឆ្នាំ2007បាននាំការប្រែប្រួលជារហូតទង្គិចផ្លាស់ប្តូរភាពសាមញ្ញនៃជីវភាពលោកឋានញយនិងប្រជាជនជាង160គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ខ្ទំដីស្រែរបស់លោកឋានញយសរុបប្រមាណ15ហិកតាត្រូវបានរឹបអូសយកឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំង3វិនិយោគតាមស្កអំពៅដែលការនេះរុញជីវភាពរបស់លោកឲ្យជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងត្បិតបាត់បង់ដីស្រែដែលជាឆ្នាំងបាយសម្រាប់លោកចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូនប្រុសស្រី6នាក់លែងមានដីស្រែហើយការធ្វើស្រែចម្ការត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការជួយដីពីអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ2011លោកឋានញយបានបង្ខំចិត្តសុំយកកម្ចី3000ដុល្លារនិងក្រោយមក5000ដុល្លារបន្ថែមដើម្បីបន្សែបន្សំទិញដីស្រែមួយកន្លែងថ្មីទំហំ1ហិកតាកន្លះនៅក្រៅតំបន់ចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុននិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពផ្សេងទៀត
បាទពីមុនមកខ្ញុំតែចេះខ្ចីលុយធនាគារអុយមានវិញមានអុយធ្វើវិញគេថាដោះស្រាយបានតិចតិចណាក្រុមហ៊ុនគីយោដៃអស់ខ្ញុំនឹងទៅត្រួយបានអុយកូនរៀនចេះមិនរះខ្ចីគេទៅមកដោះស្រាយ
តបិតថាបំណុលវគ្គមុនដែលដំបូងខ្ចី3000ដុល្លារនិងក្រោយមកខ្ចី5000ដុល្លារបានសរុយអស់កំណើននៃតម្រូវការផ្សេងទៀតនឹងការមានដីស្រែរួមទៅជាមុនបាននាំឲ្យលោកខ្ចីលុយវគ្គ3បន្ថែមពីធនាគារដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពទាំងដើមទាំងការជិត10000ដុល្លារនៅពេលនេះ
អូចេះរកបន្តរកអនុផលព្រៃឈើផងប្រពន្ធនៅផ្ទះក៏លក់นมលក់អីវ៉ាន់ទិញទួចសំគ្នា
បាន
បានសងគេខ្លះ ចាយខ្លួននេះខ្លះកូនរៀនផងតែតែ
ជាមួយនឹងការបំពេញដាក់ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជិត200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយបញ្ហារដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលការបិទព្រំដែនមិនអាចឲ្យលោកយកអនុផលប្រេឈើទៅលក់នៅច្រកអូស្មាច់ផងលោកឋានញយអាយុ53ឆ្នាំបានសារភាពថាបំណុលនេះពិតជាពិបាកសងឲ្យអស់មែនទែនបំណុលវាន់កជាហានិភ័យប្រឈមថ្មីមួយសម្រាប់បណ្ដាសហគមន៍ដែលមានចំនួនដេកធ្លីដូចជានៅតំបន់ខ្ទុំនេះនឹងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកឋានញយនេះបញ្ជូនតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការសិក្សារួមគ្នារវាងអង្គការសមត្ថៈ Equitable Cambodia និងអង្គការ Liga do លើសហគមន៍ជាប់ក្នុងចំនួនដេកធ្លីចំនួន14នៅទូទាំងប្រទេសក្រុមតែនៅសហគមន៍ខ្ទុំដែលមានលោកឋានញយផ្ទាល់តែម្ដងជាតំណាងសហគមន៍មាន 95% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប162គ្រួសារដែលមានចុះបំណុលក្រោយនឹងអំឡុងផុងខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីហើយក្នុងគ្រួសារនីមួយៗចំពាក់បំណុលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនជាមធ្យមប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកសហគមន៍ទាំង14នោះរួមមានសហគមន៍ខ្ទុំនៅខេត្តរដូវមានជ័យសហគមន៍តនួនជីខក្រោមនិងជីខលើនៅខេត្តកោះកុងសហគមន៍ដកពូនិងក្រាំងត្បែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសហគមន៍បឹង5និងអូវ៉ាប្រេងនៅខេត្តបាត់ដំបងសហគមន៍ដីធ្លីប៉ៃលិននៅខេត្តប៉ៃលិនសហគមន៍ភូមិ17និងមានជ័យស្ត្រីអភិវឌ្ឍនៅរាជធានីភ្នំពេញសហគមន៍ជុកជ័យនៅខេត្តព្រះវិហារនិងសហគមន៍កម្មនិងក្រេះនិងតាឡៅនិងអ៊ីននៅខេត្តរតនគិរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថៈនិងអង្គការ Liga do ដែលមានចំណងជើងថាសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះសម្លេងសហគមន៍ដែលជាប់ជាពាក់បំណុលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកទាំងនោះមានប្រភពចំណូលបទពិសោធន៍លើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាតិសាសន៍សាសនានិងភាសាភូមិសាស្ត្រនិងបរិយាកាសផ្សេងៗពីគ្នាប៉ុន្តែពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាតែមួយដែលដូចគ្នានោះគឺការជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើលប់និងរងគ្រោះដោយសារកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើរបាយការណ៍ដដែលបានបរិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចរន្តឥណទានទាំងនោះក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគពីមូលនិធិរដ្ឋធំៗនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្ររបាយការណ៍បានបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់សហគមន៍ទាំងនោះវាហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាវិស័យនេះដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលវិស័យនេះគួរធ្វើអ្នកខ្ចីដែលងាករងគ្រោះជាងគេភាគច្រើនកំពុងបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេកុមារខ្លះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការសិក្សាដើម្បីជួយធ្វើការរកប្រាក់សងបំណុលសមាជិកគ្រួសារដែលពេញវ័យត្រូវចាកចេញពីភូមិដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃការកាត់បន្ថយអាហារបរិភោគបានក្លាយជារឿងទូទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះអ្នកភូមិជាង160គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ខ្ទុំនោះត្រូវបានលោកឋានញយលើកឡើងថាក៏ជួបបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលមាន 95% នៃពួកគេជាប់បំណុលហើយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារជំពាក់បំណុលជាមធ្យម 5,000 ដុល្លារមួយចំនួននៅពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃលោកឋានញយបានប្រាប់ VOA ថា
បាទមានបារម្ភដែរព្រមនឹងធ្វើមិនខ្វល់ចែកបន្តព្រោះថាយើងគ្រូអត់បានសងគេគេមករឹបអូសផ្ទះសម្បែងដោយថាធ្វើមិនវិលវិលរួចមកឯងគេបារម្ភខ្លាចថាឆ្លងផ្ទះដាច់ទៅគេ
ទោះបីមានការរៀបចំគម្រោងសំអំណុលឡើងវិញជាការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ទីរធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះក៏ដោយលោកឋានញយនិយាយថាការប្រតិបត្តិសងប្រាក់របស់លោកដែលជំពាក់ធនាគារមួយហាក់ស្ថិតនៅដដែលមិនមានការអនុគ្រោះនោះទេ
ពេលដល់ថ្ងៃកំណត់គេយើងយកលុយទៅបង់កលែងគេបើតែយើងយឺតថ្ងៃគេពិន័យអស់4 50,000ជឿថ្ងៃពីរថ្ងៃវិញថ្ងៃហើយ
បា
ទគេថាឲ្យយើងខ្លះចាតែយើងយឺតទៅណាយើងរស់មិនទាន់ពេលវេលាលើសថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយទៅយកបង់គេគេថាផងគេពិន័យផង
ស្ថានភាពលោកឋានញយស្រដៀងគ្នានៅលោកសុងប៊ុនអាំប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតជនជាតិដើមកញ្ចក់កាត់ឡាវនៅសហគមន៍តាឡាវក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីក្នុងចំណោមដីស្រែរបស់លោកដែលមានសរុប6ហិកតាពីមុនមាន2ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាមហុងអាញ់យ៉ាឡៃឈូទន្ទ្រានយកកាលពីឆ្នាំ2011 គណៈបាត់បង់ដេកធ្លីបូករួមនឹងកំណើរីដូវផ្សិតនៃកម្ចីអនាទានខ្នាតតូចបាននាំឲ្យលោកសុំបុណ្យអាំដែលមានវ័យ41ឆ្នាំដាច់ចិត្តខ្ចីលុយលើកដំបូង $3,000ដើម្បីទិញដីបន្ថែមធ្វើស្រែហើយនឹងខ្ចីបន្ថែម $5,000ទៀតបន្ទាប់ពីសងបំណុលវគ្គមុនអស់លោកថាមួយខែមួយខែបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបង់សងជូនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពី500,000ទៅ600,000រៀលហើយក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះក៏មិនមានការពន្យាការបង់ប្រាក់ឬរៀបចំការសងអនុទានឡើងវិញនោះដែរ
អូយសល់ច្រើនហើយឥឡូវនឹងស្ទះ COVID នឹងហូរអីចេញតើណាក៏រួចនឹងយ៉ាប់មែនតើធ្វើអីក៏ចេញនេះហូរអីក៏បាន
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចសរុប11កណ្ដាក់សញ្ញា8000លានដុល្លារដែលជាមធ្យមក្នុងប្រជាជនម្នាក់ៗមានកម្ចីអនុទាន4280ដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការសមត្ថៈនិងអង្គការលីកាដូដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងអនុគ្រោះនិងស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៃការផ្ដល់កម្ចីទាំងនោះVOA មិនទាន់អាចភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទាក់ទងលោកកានតងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA The Voice
of America VOA អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ការហើយប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយសង្គ្រោះនឹងត្រូវការភ្លាមភ្លាមដើម្បីជួយមនុស្សជាង34លាននាក់នៅប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះអត់ឃ្លានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបំផុតចំនួន7ប្រទេសហៅកាត់ថា G7បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងប្រឈមដែលហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិគ្រោះអត់ឃ្លានមេដឹកនាំទាំងនោះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$7,000,000អាមេរិកដើម្បីជួយបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនេះដែលអាចកើតមានឡើងលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងអត់បាយស្លាប់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានស្វាគមន៍ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Thompson Fury អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP និយាយថាការសន្យាផ្តល់ប្រាក់និងការចាត់វិធានការបង្ការនឹងធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់និងលក្ខខណ្ឌលោក Thompson Fury បាននិយាយថា
Ability to save lives depends on unimpeded humanitarian access
សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺអាស្រ័យទៅលើការទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដោយមិនមានការរំខានហើយជាមួយនឹងឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់មូលនិធិនេះពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលត្រូវបានសន្យានោះយើងនឹងអាចពង្រីកនិងផ្តល់ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត
ការអំពាវនាវកន្លងមកសម្រាប់ប្រាក់ជំនួយបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅអង្គការ WFP និងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO បានអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពន្យារប្រតិបត្តិការនិងការពារកុំឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លានខ្លាំងក្លាដោយសារតែគោលដៅអំពាវនាវទឹកប្រាក់កន្លងមកមិនអាចសម្រេចបានលោក Fury និយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងករណីមួយចំនួនលោកនិយាយថានេះមានន័យថាដកយកអាហារពីអ្នកស្រីឃ្លានដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកឃ្លានជិតស្លាប់លោក Thompson Fury និយាយបន្តទៀតថា
We have cases where we need to prevent famine from taking a grieving country such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso
យើងមានករណីដែលយើងត្រូវបង្ការគ្រោះអត់ឃ្លានប្រកបដោយមហន្តរាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសដូចជាយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងប៊ូគីណាហ្វាសូម៉ាហ្គាដាស្កានិងថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប្រទេសអេត្យូពីក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន4500លានដុល្លារអាមេរិកហើយផលវិបាកនៃការមិនចូលរួមវិភាគទាននិងការខ្វះខាតទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺជាការបាត់បង់អាយុជីវិត
ការមិនអាចចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានមនុស្សត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លាំងក៏បានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស៊ូពីក្រុមមន្ត្រីអង្គការ WFP និយាយថាមនុស្សប្រមាណ350,000នាក់នឹងប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ឃ្លានកម្រិតខ្លាំង អង្គការ WFP និយាយបន្តទៀតថាខ្លួនមិនអាចសម្រាលទុកលំបាករបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅតែរារាំងមិនឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់តំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អឡូនអានិងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍពិភពលោកផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហានៅអន្តរជាតិបន្តិចតទៅទៀតបាទគឺកាលពីដើមខែមិថុនានេះខាងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នកមានចំនួន7បាទគេហៅថា G7 បាទបានគាំទ្របាទទាំងស្រុងដល់គម្រោងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញមកហៅថាគម្រោង Build Back Better World គឺមានន័យថាកសាងពិភពលោកឲ្យជាថ្មីឲ្យប្រសើរបាទឬក៏អសកាត់ហៅថា B3W បាទហើយដោយមិនមានការលាក់បាំងអ្វីទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្រុម G7 ហ្នឹងបាទប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7ហ្នឹងបាននិយាយដោយចំហថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជួយទៅដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងចំនួនមធ្យមដើម្បីជាការទប់ទល់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហើយតាមរយៈគម្រោងមួយហៅថា Belt and Road Initiative បាទហៅថាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏នៅអ្នកខ្លះហៅថាផ្លូវមួយកវ៉ាខ្សែកវ៉ាត់មួយបាទឬក៏ដែលជាទម្រង់អភិវឌ្ឍតាមផ្លូវសូតរបស់ចិននោះបាទបាទហើយតើការដែលដាក់ចេញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍ2ដែលមានលក្ខណៈប្រគល់ប្រជែងគ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីសរបស់ចិនតើនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលនឹងទទួលផលពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបាទដូច្នេះនៅពេលនេះលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកពិនិត្យមើលទៅលើជ្រុងនៃការដឹកនាំគម្រោងនេះតាមផ្នែកអភិបាលកិច្ចវិញដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងជារៀងរហូតមកនេះបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់
បាទលោកសុផែននៅក្នុងខែនេះមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំខានបានឮសំណួរពីប្រិមិត្តជាយូរមកហើយបាទដោយសារយើងធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតកម្មវិធីនេះទុកមុនហើយមិនបានទទួលសំណួរពីគាត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏សាកសួរដាក់សំណួរនេះទៅតាម Facebook ដើម្បីឲ្យគាត់សួរសំណួរមកហើយខ្ញុំទទួលបានសំណួរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំហើយល្អល្អទៀតណាបាទហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់អតិភិបឲ្យបានលើសំណួររបស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងផងបាទជាបឋមនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរដោយចំតែម្ដងគឺគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យបានប្រសើរឬក៏ B3W របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងបាទទើបតែដានបានដាក់ចេញទេដោយឡែកគម្រោងរបស់ខាងចិនគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺបានចេញជាង7ឆ្នាំហើយដូច្នេះតើវាមានលក្ខណៈអ្វីដែលជាការតាក់ទាញបាទគម្រោងថ្មីនេះសម្រាប់ប្រទេសដែលមានចំនួនទាបក្នុងមធ្យមដែលអាចងាកមកប្រើប្រាស់នៅគម្រោងនេះបានបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរនេះក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែរំលឹកថាហេតុអីបានជាវាមានចេញជា គម្រោងនេះឡើងតាមហេតុបន្តិចបាទដើម្បីយើងដាក់វានៅក្នុងបរិបទមួយដ៏សមស្របយើងដឹងហើយថាលោកជូបៃដិនលោកបានចូលកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅចុងខែមករាបាទយើងគិតថាគ្រាន់តែរយៈពេល4ខែ5ខែកន្លងមកនេះគឺថាលោកបានធ្វើច្រើនណាស់បាទបានកសាងឯកភាពជាតិនៅក្នុងដេញសង្គមអាមេរិកនឹងឡើងវិញនៅពេលដែលលោកត្រាំក៏ធ្វើឲ្យអញ្ញាញ៉ៃទៅនោះហើយនៅក្នុងពេលនឹងដែរគឺថាលោកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងឡើងខ្លាំងទៅវិញបានសុំឲ្យសភានឹងអនុម័តនៅថវិកាម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាពាន់កោតពាន់លានដុល្លារមិនតិចតួចទេហើយលោកបានឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទគោះអំពីគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកទៅទៀតហើយទើបតែនឹងបានផ្សព្វផ្សាយថាចំនួនវ៉ាក់សាំងនឹងចែកទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ជាមុខសញ្ញាអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរក្នុងពេលដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាលោកក៏បានអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅបានធ្វើឲ្យពីមុនមកហ្នឹងគឺថាលោកបានបញ្ជូនដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពិសេសហ្នឹងទៅខាងក្រៅជាពិសេសទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីនឹងចងរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងឡើងវិញបាទដើម្បីឲ្យមានឯកភាពគ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកស្រី Chairman Wendy Chairman លោកបានអញ្ជើញមកអធិភាពប្រទេសទី3ទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងក្រៅពីអឺរ៉ុបដូចជា Brussels ហើយនិងទៅទីលោកបានអញ្ជើញមក Jakarta លោកបានអញ្ជើញមក Thailand ហើយលោកបានអញ្ជើញមកកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយគឺថាជាមុខសញ្ញាមួយធំណាស់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតំបន់ភូមិសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះគឺជាមុខសញ្ញាមួយរបស់គោលនយោបាយរបស់លោកធានាធិបតី Joe Biden គឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះហើយដែលហើយខ្ញុំសង្កេតមើលចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺថាគោលនយោបាយបរទេសថ្មីនេះគឺថាអត់មានស្អីលាក់លៀមទេបាទចេញមកភ្លាមគឺថាតម្លាភាពតែម្ដងនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាដូចលោកលិនកិនបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតពាន់ជាន់ខ្ពស់របស់ចិននៅដេញអាឡាស្កាអញ្ចឹងគឺថាដាក់ឲ្យចំអញ្ចឹងហ្មងគឺថាប្រឆាំងនឹងចិនបាទប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំប្រឆាំងនឹងការដេញទៅលួចដេញកម្មវិធីរបស់គេទៅហាក់របស់គេរួចហើយលោក Biden ជួបលោក Putin នៅ Geneva ហ្នឹងក៏និយាយចំផ្លែដែរគាត់ថាឲ្យចាំមកថាអ្នកឯងមានព្រលឹងអ្នកឯងមានសតិទេបាទគឺថាដូច្នេះហើយគឺអត់មានលាក់លៀមក្រោយខ្នងអីទេថាឲ្យចំតែម្ដងហើយលោក Biden ហ្នឹងក៏បានរំលឹកដែរថាគ្មានប្រធានាធិបតីណាដែលបានទៅជើជាមួយលោក Xi Jinping ហ្នឹងច្រើនជាងគាត់ទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយនេះជាបរិបទដែលហេតុអីបានជាដេញកម្មវិធី B3W នេះបាទចេញឡើងគឺវាយចំចឹងតែម្ដងគឺថាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដេញ BRI របស់ចិនបាទនៅក្នុងរឿងតងខ្សែក្រវ៉ាត់តែមួយនឹងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈចេះចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សេតវិមានហើយនិងរបស់ G7 G7 នឹងគឺថានិយាយបានច្បាស់ណាស់គឺថាត្រូវតែគោរពគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អគឺត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់សហគមន៍បាទគម្រោងនឹងត្រូវតែគោរពនៅដេញឲ្យសិទ្ធទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងរឿងទាំងនេះរួចហើយត្រូវតែលើកតម្លៃនៅដេញជាធិបតីហើយនឹងសិទ្ធមនុស្សនៅក្នុងរឿងទាំងនោះដូច្នេះហើយគឺថាការដែលដាក់មកគម្រោងទាំងនោះទៅលើដោយលោកមិនសេងមានផ្សោះអញ្ចឹងប្រទេសក្រីក្រចំនួនទៀបហើយនឹងមជ្ឈមមែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រនឹងត្រូវមានគុណតម្លៃនយោបាយត្រូវមានគោលការណ៍នយោបាយជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទគោរពដេញតម្លៃរបស់ស្ត្រីហើយគោរពជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺធ្វើអ្វីៗដេញថ្លៃក៏ដោយស្អីក៏ដោយត្រូវសួរយោបល់សហគមន៍ត្រូវមានលក្ខណៈតម្លាភាពត្រូវដូច្នេះត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍ដេញអភិបាលកិច្ចល្អទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាអធរដែលមានដេញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនលើកទី4លើកទី5ហើយនេះបាទដែលមានគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលហ្នឹងដែរ ថាតើអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងន័យដែលយើងនិយាយហើយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងគម្រោង B3W នឹងថាវាមានភាពស្របគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីយើងនឹងចូលទៅក្នុងសំណួរនេះដូច្នេះនេះជាបរិបទដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្សែក្បាត់ជំនួយរបស់ចិនដែលធ្វើមក7ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញស្របហើយគឺថាក្រៅពីភាពក្តុងក្តាំងពីដំបូងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានការជំរុញពីប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលបានទទួលជំនួយពីគម្រោងហ្នឹងគឺថាជាពាក់កាន់តែច្រើនឡើងដល់អត់អីសងអ្នកខ្លះទៅក៏យកកំពុងផែសងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏យកវាលយន្តហោះសងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏យកដេញធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែធម្មជាតិព្រៃឈើឬមួយក៏ដេញបុកសាច់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាដើម្បីជាចំណងសងទៅវិញដូច្នេះហើយគឺថាក្រៅពីដេញការដេញទទួលជោគអបអសាទរដំបូងហ្នឹងគឺថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យការមិនទុកចិត្តនោះទៅលើគម្រោងដែលចិនគាត់យកលុយទៅចេះទៅឲ្យហ្នឹងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកក្តីនៅអាមេរិកខាងខាងក្តីហើយនៅអាស៊ីក្តីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលគម្រោង B3W នេះមកនេះគឺមកចំនៅចំពេលមួយដែលគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងយូរមែនក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមថយនៅទំនុកចិត្តរបស់ប្រទេសដែលទទួលជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះថ្មីមែនប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនឹងឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគឺថាប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមនឹងអាចនឹងទទួលបានជំនួយច្រើនណាស់ព្រោះយើងកំភ្លេចថាលោក Biden លោកបានសុំទៅសភាអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022នេះបាទថវិកាមួយដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ដល់ទៅ6 trillion បាទបានសេចក្តីទៅ6000លានបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងមកចំណាយគឺចូលទៅក្នុងគម្រោង B3W នេះឯងច្រើនណាស់
សំណួរដែលខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសំណួរដែលរបស់លោកនិនប៊ុនឿនបាទលោកនិនប៊ុនឿនហើយនិងលោកខំរតនាបាទលោកបានសួរមកសំណួរហ្នឹងបាទហើយមុននេះបន្តិចលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអំពីការដែលប្រទេសចិនបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនគឺ BRI ហ្នឹងបាទដែលហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជំរុញឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងចម្ពាក់បំណុលច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទក្នុងការខ្ចីបំណុលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់ទៀតរបស់ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតនោះបាទគឺលោកជឿនសារឿនបាទលោកជឿនសារឿនហ្នឹងគាត់ថាតើគម្រោងរបស់ G7 បានអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនបានទេបើមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្លះគឺតែអំណាចហើយពឹងផ្អែកលើចិនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួននោះបាទដូច្នេះទោះបីជាមានបំណុលមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើអំណាចនេះជាអ្វីដែលលោកជឿនសារឿនលោកចង់ដឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំណួរហ្នឹងមិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជំនួយឬបញ្ហាបំណុលពីក្រៅប្រទេសមកទោះបីពីចិនក្តីទោះបីពី G7 ក្តីបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងដែលតាមខ្ញុំស្ដាប់យល់មិញគឺថាអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចដែលមិនចង់ចុះចេញអំណាចដែលមិនគោរពឆន្ទៈពីប្រដ្ឋបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានឹងវាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនោះឯងប្រទេសមួយមួយនោះឯងហើយនឹងជាប្រដ្ឋខ្ញុំគិតថាអំណាចបែបនេះដូចជាមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងសកលលោកហើយទាំងទ្វីបអាមេរិកក្តីទាំងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនក្តីទាំងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺថាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិបាកនឹងឈរជើងឲ្យបានយូរអង្វែងណាស់ព្រោះតែងតែមានការងើបឈរឡើងអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពីយុវជនដែលបានទទួលព័ត៌មានបានទទួលការសិក្សាថ្មីថ្មីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយនោះទេដែលជំនួយដែលមកពីក្រៅនោះទេបាទខ្ញុំសូមទុកដល់សំណួរនេះផងប៉ុន្តែនេះជាការយល់ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងណា
បាទមានប្រិមិត្តខ្លះគាត់សួរបាទសួរច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែនៅតាម Facebook គាត់មិនដាក់ឈ្មោះចំខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះរបស់គាត់មកអានជូនលោកទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចង់ដឹងរបស់គាត់គឺសម្ញគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើគម្រោង B3W ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការផ្នែកណាខ្លះមិញអមាញ់មុនហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីរបៀបដឹកនាំនៃគម្រោងហ្នឹងគឺប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបទៅដោយបាទការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋផ្ដោតទៅលើស្ត្រីចុះទៅលើដោយចំពោះវិញតើគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនប្រហែលជា40ត្រីលានដុល្លារហ្នឹងតើផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះបាទ
បាទគម្រោងហ្នឹងបាននិយាយច្បាស់ចំហើយគឺថាទី1អតិភិបធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទព្រោះគម្រោងហ្នឹងបានធ្វើការស្កត់សម្គាល់ថានៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចហើយនៅមជ្ឈុំហ្នឹងបញ្ហាធំចម្បងបំផុតហ្នឹងគឺបញ្ហាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងព្រោះបើសិនជាគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាទឹកភ្លើងថ្នល់ស្ពានទឹកស្អាតឬមួយក៏ស្អីស្អីជាដើមផ្លូវលំអីទាំងអស់ទៅដើមគឺថាมันอาจนําធ្វើការអភិវឌ្ឍបានទេដូច្នេះគម្រោងនេះឲ្យអភិភាពខ្ពស់ណាទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់មកទៀតមកគឺមានបញ្ហាដែនអប់រំបាទផ្នែកសិក្សាអធិការហើយនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលនៅក្នុងនឹងគម្រោងនោះបានឲ្យអភិភាពធំទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផ្នែកក្រីក្រដោយជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីនឹងដែលដើរតួនាទីសំខាន់ខ្ញុំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានហើយនឹង G7 ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគម្រោងនឹងផ្ដល់នៅការជំរុញលើកតម្កើងតម្លៃស្ត្រីនឹងខ្លាំងមែនទែនហាក់ដូចជាគម្រោងនឹងជឿថាបើសិនជាជួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចហើយនៅមជ្ឈមហ្នឹងស្ត្រីនឹងគឺជាចលករខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាជួយដេញផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកសិក្សាធិការផ្នែកសុខាភិបាលដូច្នេះដូចជាជួយដេញលើកតម្កើងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងនឹងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគម្រោងនេះបានដាក់ចំចឹងតែម្ដងបាទអត់មានអីលាក់បាំងទេប៉ុន្តែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺទី1ហើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេសុភ័ក្របាទបាទកម្មវិធី Hello VA នៅខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍបាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណច្រើនមានសំណួរច្រើនបាទដែលសួរស្ដៀងគ្នាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ទេបាទគឺពីទៅលើការទំនុកចិត្តបាទទំនុកចិត្តទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានលើកពីខាងដើមចឹងហើយថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោក Donald Trump បាទមានការដឹកនាំរបៀបផ្សេងបាទឥឡូវនេះមកដល់ខាងលោក Joe Biden បាទការដឹកនាំរបៀបផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចង់ដឹងរបស់ប្រិមិត្តរបស់ VOA នោះគឺតើអស់ពីលោក Biden ទៅតើគម្រោងនេះនឹងបន្តដោយរបៀបណាហើយប្រិមិត្តគាត់បានលើកឡើងនៅបញ្ហាកន្លងមកដូចជាគម្រោង TPP របស់លោក Barack Obama ហ្នឹងបាទខិតខំគៀងគោប្រទេសមួយចំនួនសពទីបំផុតប្រទេសទាំងអស់នោះនៅធ្វើការជាមួយគ្នាតែសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាដកខ្លួនថយបន្ទាប់ពីដូររដ្ឋបាលនៅ Washington នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការកង្វល់របស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនានេះគឺត្រង់ត្រូវណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈថាហេតុអីក៏បានជានៅក្នុងតែរយៈពេល4ខែសោះ4 5ខែសោះគម្រោងស្រាប់តែចេញមកវាយប្រហារផាំងផាំងផាំងផាំងណាបាទបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនមែនបានសេចក្តីថាគំនិតទៅអស់នឹងទំធ្វើឥឡូវទេបាទគម្រិតអស់ទាំងនោះបានចាប់រៀបចំឡើងដោយទំនុកចិត្តដោយក្រុមការងាររបស់លោក Biden នឹងតាំងពីមុនដឹងឈ្នះឆ្នោតម្លេះបាទក្រុមការងារគេធ្វើលម្អិតណាគាត់ទៅចូលមកដល់ព្រាមគឺថាកន្លងទៅយេបាទ protection នៃផែនការទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងដឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តស្អីស្អីជាដើមរៀបចំគាត់បាទទាំង4អ្នកឡើងវិញហើយបញ្ជូនមន្ត្រីមកដូចជាអ្នកស្រី Chairman មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោក Biden លោកធ្វើមិនមែននៅដើម្បី4ឆ្នាំទេបាទលោកធ្វើនៅក្នុងជោគជ័យទាំងអស់នេះហើយលោកត្រូវការដេញការគាំទ្រខ្លាំងពីសភាផងលោកចង់ឲ្យមានការជោគជ័យហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយនឹងរៀងជ្រុលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់អាចសម្លឹងឃើញថា4ឆ្នាំហើយគាត់នឹងជាប់4ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យនៅជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតដូច្នេះគម្រោងមួយដែលមានភារវលារហូតតដល់ប៉ុណ្ណឹងធំប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាមិនសំខាន់នៅលើភារវលាហ្នឹងសំខាន់ថាតើ ការកសាងទំនុកចិត្តដែលគាត់ធ្វើសពថ្ងៃនេះតើនឹងពង្រឹងយ៉ាងណាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបហើយនៅជុំហ្នឹងហើយតើគុណសម្បត្តិនៃគម្រោង P3W ហ្នឹងបាទវាឲ្យផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនោះទាំងណាក្នុងលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អដែលបានអត់ផ្សេងរួចមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាបើគម្រោងនឹងល្អហើយធ្វើឲ្យកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែល្អទៅទៀតមិនដូចពីអ្វីដែលលោក5ធ្វើខ្ញុំថាប្រធានរដ្ឋាភិបាលដែលមកក្រោយទៀតគឺមិនអាចនឹងចាក់ចែងពីគម្រោងនឹងបានទេព្រោះគម្រោងនឹងនាំឆ្នោតមកឲ្យគាត់ឈ្នះបាទដូច្នេះហើយគឺថាទោះបីជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយគណៈបកជាតបតៃឬមួយសាធារណរដ្ឋក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្តទៅក្នុងនឹងដែរដោយ TPP ជាដើមដែលលោកវ៉ាម៉ាលោកបានលើកឡើងនឹងថៃបាត់តែជួមករយៈនៅពេលដែលលោកត្រាំមកប៉ុន្តែលោក Biden នឹងលោកបានយកភាកច្រើនត្រឡប់មកវិញហាត់ចូលនៅក្នុងគម្រោង B3W នឹងឯងជាដើមនៅក្នុងដេញយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដេញចៃរភាពគម្រោងនេះវាតាក់ទងទៅនឹងសកលលោកទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិដឹកនាំសកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីមុនមករៀងថយនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនហ្នឹងគឺថាគាត់ដើរទួលនីតិខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះហើយគម្រោងបែបនេះមិនអាចនឹងសាប់សូន្យបានទេខ្ញុំគិតថាទោះបីប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយក៏ចំណេញដែរនៅក្នុងការរក្សាគម្រោងនេះព្រោះដូចឈ្មោះអញ្ចឹងគឺថាbuild back ណា better world បាទដូច្នេះហើយ build back better world ដោយមានទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំមើលចរន្តដែលកើតនៅក្នុងគម្រោងនេះឡើងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមែនតើទៅខ្ញុំបារម្ភចេះទេខ្ញុំបារម្ភថាតើប្រទេសដែលមានចំណូលទាបហើយនៅមជ្ឈមនឹងបាទអាចនឹងកសាងខ្លួនបាទរៀបចំរឹកខ្លួនឲ្យសមនឹងទទួលគម្រោងនឹងឬទេបាទពួកគម្រោងនោះដាក់ច្បាស់មកអញ្ចឹងបាទគឺឈរនៅលើអភិបាលកិច្ចល្អបាទឈរនៅលើតម្លាភាពឈរនៅលើការគោរពដេញ climate change ណាបាទដេញតាក់ទងមុនធ្វើអីនៅកន្លែងណាត្រូវសួរយោបល់សហគមន៍សិនបាទដូច្នេះហើយការសួរយោបល់វាជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបាត់ទៅហើយបាទពីតើមានការគោរពសង្គមស៊ីវិលមានការគោរពដេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដូច្នេះគម្រោងនោះមើលទៅឃើញដូចជាងាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការទទួលបានហើយនឹងការអនុវត្តគម្រោងនោះគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលនៅជុំវិញអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឯង
សូមអរគុណបាននឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងដែរគឺថាតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះបាទមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមគឺនៅពេលដែលចិនគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញគម្រោង BRI ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលដាក់ថវិកាទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍវិញចុះខាង B3W របស់ក្រមប្រទេស G7 ហើយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកមុខហ្នឹងតើប្រើប្រាស់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះមានធនាគារពិភពលោកមានស្ថាប័ន IMF អីជាដើមហ្នឹងបាទដែលនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលមានដូចជា ADB អីបានន័យថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់នោះតើបើនិយាយថាបញ្ចូលគ្នានឹងធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឲ្យមានការជោគជ័យការអភិវឌ្ឍនេះបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាប្រហែលថ្ងៃនឹងលម្អិតចូលទៅក្នុងដេញវគ្គនីមួយនីមួយនៃគម្រោងហ្នឹងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯងទោះបីជាលុយធំប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចធ្វើគម្រោងនឹងបានដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានគោលបំណងអត់មានផលប្រយោជន៍អីនឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងហើយបានជាគម្រោងហ្នឹងនិយាយដោយតម្លាភាពចឹងតែម្ដងថាអង្គការស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅក្នុងនឹងគឺថាបានចូលរួមគាំទ្រគម្រោងនឹងរួចមកហើយដូចជាដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថា ADB World Bank IMF ហើយដេញ ECB ដូចជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលសមាជិក G7 មួយចំនួននៅក្នុងនឹងក៏បានគាំទ្រនៅក្នុងដែរហើយសំខាន់ទៅទៀតនោះបាទគម្រោងនឹងបាននិយាយឲ្យចំហើយបានធ្វើរួចមកហើយបានទទួលនៅការគាំទ្រអំពីផ្នែកឯកជនបាទទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងគឺថា ក្រុមហ៊ុនធំធំនានាក្នុងសកលលោកនោះបានចូលរួមគ្រប់គ្រងគម្រោងរឿងទៅឲ្យបង្វែរទិសដៅរបស់គេនឹងឲ្យចំទៅនឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍទិសដៅអតិភិបរបស់គម្រោងនោះដូច្នេះហើយទំហំមជ្ឈបាយទំហំទឹកលុយដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគម្រោងនឹងគឺថាទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនទាំងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលគឺធំណាស់នៅក្នុងរឿងនឹង
បាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តចំនួន2រូបដែលសួរទៅស្ដៀងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមគឺលោកភក្តីសេងភក្តីហើយនិងលោកពេជ្រវ៉ាន់ឌីបាទលោកបានលើកឡើងថាតើក្នុងកសែភ្នែករបស់ប្រទេស G7 បាទតើយល់ថាចិននិងរុស្ស៊ីគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរបាទហើយជាពិសេសតើរវាងចិននិងរុស្ស៊ីទៀតថាតើពីនឹងមួយណាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេក្នុងកសែភ្នែករបស់ G7 ហើយនឹងតើចិនអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ G7 នឹងបានដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះគឺចំហហើយឥឡូវហ្នឹងបាទលោក Biden ក៏លោកនិយាយដូចចំហើយអត់មានលក្ខលៀមអីទេបាទហើយ G7 ហ្នឹងក៏បាននិយាយឲ្យចំហើយអង្គការ NATO បាទដែលនៅក្នុងហ្នឹងមានអឺរ៉ុបមានអាមេរិកក្នុងហ្នឹងផងដែរហ្នឹងក៏បាននិយាយចំដាក់មុខសញ្ញាចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមហាអំណាចអស់ហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅឆោតល្ងងអីណាស់ណាទេបាទនៅក្នុងរឿងទៅអស់ហ្នឹងការប្រកួតប្រជែងនេះខ្ញុំគិតថានឹងឈានទៅដល់ការចរចាមួយរវាងមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមិនសូវជាឲ្យតម្ងន់ទៅលើរុស្ស៊ីប្រមាណទេមែនទែនព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវហ្នឹងជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលដឹកនាំដោយម៉ាហ្វៀទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយការដែលអញ្ចឹងបានជាលោកពូទីនលោកត្រូវការកាន់អំណាចដាក់ឲ្យណែនមែនតើលែងអត់បានទេនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានឃ្លួងច្រើនណាស់វាមានចំណុចខ្សោយច្រើនទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទាំងបញ្ហារូបិយប័ណ្ណទាំងបញ្ហាដេញសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅបាទនៅក្នុងរឿងតអស់ហ្នឹងដូច្នេះអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេដែលដឹងច្បាស់ជាងគេថាធ្វើអីហ្នឹងគឺលោកស៊ីជីនពីងគឺចិនចឹងហើយបានជាលោក Biden នៅពេលដែលគាត់សុំថវិកា $6,000,000,000នោះបាទគាត់ដាក់ចំប្រាក់ទៅសភាអាមេរិកចំអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ថាសត្រូវរបស់យើងគឺចិនបាទដើម្បីទុកចិនកុំឲ្យមកវិញបានក៏ប៉ុន្តែនេះជាភាសាណានេះជាភាសាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការពិភពលោកមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគេតែងតែរកពេលដើម្បីនឹងនិយាយគ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយតោងតែបញ្ចេញសាច់ដុំណាតលមានស្អីដែលរឹងប៉ឹងដើម្បីទៅនិយាយគ្នាបានបើគ្រាន់តែអត់មានស្អីសោះឲ្យទៅនិយាយមួយចិនស្មានតែគាត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេបាទដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថាដល់ពេលណាមួយដាញ់ខ្លាំងទាំងសងខាងហ្នឹងនឹងជំរុញទៅដល់ការទៅចែកនេះដើម្បីស្រួលដែលយើងធ្លាប់ហៅថា New World Order ក្រោយពេលដែល COVID-19 ហើយនេះជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកដេញរឿង IT ណាកុំឲ្យទៅលួចគេកុំឲ្យទៅ hack គេរបៀបអញ្ចឹងទៀតដោយរុស្ស៊ីគាត់ចូលលូកដៃទៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកជាដើមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាមេរិកលែងទទួលបានហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចិនដែលគាត់ទៅលួចយកដេញសិទ្ធិបញ្ញាពី University អាមេរិកអត្មាគឺនិយាយចំនឹងថាលែងធ្វើចង់បានទៀតហើយ
បាទលោកសុភ័ក្រមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងពិភាក្សាគ្នានៅខែក្រោយតទៅទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលគម្រោងនេះចេញដំណើរទៅតើនឹងឃើញលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងឃើញហើយរយៈពេល7ឆ្នាំជាងក្រោយពីការអនុវត្តគម្រោង BRI យើងឃើញមានផលល្អផលអាក្រក់ជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកទៅហើយជាពិសេសតាមរយៈសារព័ត៌មានផងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ផងនោះបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលោកផ្សេងនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.